Бүгүн Мистахиддин Акмулла исиминдеги Башкыр дөөлөт педагогия университетинде Түркиянын студенттер билим алат. Эмма Ресей Федерациясы һәм Түркия Республикасы арасындагы дәүләт ара мөнәсәбәтләр үзгәрүү сәбәпле университетта окуучу 31 түрк студенты өзләренең һәм ата-әсәләренең теләкләре буенча педагогик университетта белем алуын туктатырга карар итте. Улар вакытыннан алда имтихандар тапшыра һәм туган якларына кайтырга йыена. Башкорт дәүләт педагогия университетында Төркия менән Мәгариф өлкәсендәге бәйләнештәр 2009 елдан алып булдырылган.